весь цей світ.
Усім вітання. І справді повертаємося до програми «Весь цей світ». Для вас працює Євгенія Гончарук. Допомагає мені в підготовці цієї програми редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, а видає усе це до ефіру звукорежисер Євген Глібов. Отже, чим завершився черговий раунд переговорів між держсекретарем США і головою МЗС Росії, а також чому німецькі політики заговорили про недієвість санкцій та друга Путіна, фактично. Більше про це далі у програмі.
Новини, що здивували.
Але насамперед кілька справді дивуючих, вражаючих новин. У Хорватії чоловіки постануть перед судом за образу прем'єра у Фейсбуку. Двоє постали вже перед судом за те, що вони опублікували образливі коментарі під статтею на місцевому новинному порталі, в якому повідомлялося про візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до одного з міст країни. Про це, власне, повідомляє «Європейська правда». І за даними ЗМІ, один з них написав у Фейсбуку, що прем'єр і його підопічних, прем'єр-міністра і його підопічних треба вітати тухлими яйцями. Младена Чустича, який написав цей коментар, наступного дня доставили для розслідування до поліції. У понеділок Чустич розповів свою історію місцевим ЗМІ. 21 січня поліція почала розслідування щодо двох чоловіків 71 і 49 років за порушення статті 17 закону про проступки, пов'язані з правопорушенням проти миру та громадського порядку. Ось, ну, правозахисники теж уже звернули увагу на цю тему, але зауважу, що громадська організація таки звинуватила поліцію Задара в ігноруванні Європейської конвенції з прав людини, яка захищає право на свободу вираження поглядів. Але от такий факт мав місце. У Польщі оштрафували туристку з Нідерландів за те, що вона показала нацистські вітання перед воротами до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау. Про це повідомляє BBC. Туристку затримали, звинуватили у нацистській пропаганді. І жінка на своє виправдання сказала, що це був поганий жарт. Вона позувала для фото. Їй виписали штраф, вона погодилася його сплатити. Це вже не перший випадок, коли іноземних туристів затримують з таким звинуваченням. За таку витівку їм може загрожувати до 2 років позбавлення волі. Додам, що в таборі смерті в Аушвіці загинули щонайменше 1 100 000 людей, здебільшого євреїв. І фінальна новина, яка мене здивувала, виверження підводного вулкана поряд з королівством Тонга розірвало єдиний інтернет-кабель, який веде на острів, і країна втратила доступ до інтернету. Власник супутникової мережі Starlink Ілон Маск спробував допомогти, він запропонував обладнання для прийому супутникового інтернету. Щоправда, зробив це дещо непродумано, як пишуть ЗМІ. Відповідне своє повідомлення Маск опублікував в Твіттері, цитую, «Чи не могли б жителі Тонга повідомити нам, чи потрібно SpaceX відправити їм термінали Starlink-у?» Про це він в Твіті запитав, і публікація розвеселила і водночас обурила користувачів соцмережі. І загалом люди дивувалися, як жителі Тонга можуть відповісти Маску, якщо у них немає інтернету. Ну, а ми таки до наших 2 важливих тем переходимо вже за мить.
Україна впливає.
І ми долучаємо до нашого ефіру Олександра Хару. Він експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління благодійної організації «Інститут стратегічних чорноморських досліджень». Пане Олександре, вітання вам.
Доброго дня, пані Євгенії.
Отже, будемо говорити про те, що минулої п'ятниці завершилися переговори між держсекретарем США та міністром закордонних справ Росії. Йдеться, відповідно, про Ентоні Блінкіна та Сергія Лаврова. І справді деякі ЗМІ фактично вийшли з заголовками, що жодних зрушень, жодних якихось просувань у цих переговорах не відбулося. Ви погоджуєтеся з цією такою, знаєте, загальною оцінкою?
Так, безумовно, погоджуюся, і я б сказав би, що це були не перемовини, це було уточнення, чи можна сказати, звірення позиції, оскільки перед тим на позаминулому тижні відбулися зустрічі з росіянами в різних форматах, двосторонньому зустрічі з американцями, це діалог статичної стабільності, де розмовляли щодо скорочення ядерних озброєнь, щодо контролю над озброєннями і двосторонніх питань. Потім була зустріч в форматі Рада Росія-НАТО, де, власне, сторони обмінялися своїм баченням ситуації, погіршення ситуації. І було засідання ОБСЄ, де, власне, Україна була надзвичайно важливою темою для обговорення, а також, взагалі, проблеми з європейською безпекою. І ми розуміємо, що Російська Федерація є найбільшою загрозою цієї безпеки. Минулого тижня була зустріч пана Блінкіна з Лавровим, але перед тим він відвідав Київ. І я вважаю, що, власне, це був надзвичайно важливий, але символічний візит. Він не міг зустрічатися з Лавровим, перед тим не зустрінувшися з українськими очільниками, оскільки для Сполучених Штатів надзвичайно важливо, і вони постійно повторюють це, нічого про Україну без України. Тобто ця теза, що Україна впливає на власну долю, що вона є, скажімо так, актором, навіть якщо за столом перемовин не сидять українські представники, це надзвичайно важливо. Потім, після Києва, Блінкін відбув до Берліна, де він зустрічався не лише з німцями, які є, ну, як ми зараз побачили, складним партнером, який не зовсім, скажімо так, стоїть на стороні тих, хто захищається, а фактично так ідеологічно стоїть на стороні агресора. Але він там зустрічався з французами і з британцями, тобто чотиристороння зустріч була. Вона була потрібна для того, щоб зробити спільну позицію, зокрема щодо санкційних цих, скажімо, санкційного пакету, який буде запроваджено у разі, якщо Росія розширить сферу агресії і підвищить її рівень по відношенню до України. І тому, скажімо, можна сказати, начебто і немає позитивних зрушень в перемовинах з росіянами, але є надзвичайно позитивні зрушення з точки зору того, що Захід об'єднався, Сполучених Штати зараз лідирують в цьому процесі, вони частково дисциплінують таких, як Німеччина, для того, щоб зробити такі важливі впливи на Росію, щоб вона не наважилася на ескалацію конфлікту з Україною.
Ви, пане Олександре, вже зачепили тему санкцій, і справді виникає наступне запитання. Фактично, всі одноголосно кажуть, санкції будуть тільки у випадку агресії, тільки у випадку, навіть якщо це буде десь там в сірій зоні Донбасу, тобто якщо це буде на лінії розмежування в Донецькій, Луганській області, однак реакція буде лише, коли Росія зробить якийсь явний крок, або, як цитують президента США, або представників офіційної влади США, якщо хоча б один солдат перетне державний кордон України. Чому ніхто не готовий вживати превентивних заходів? Ну, тобто, скажімо так, справді якусь дію, яка би відлякала не просто, скажімо так, на рівні перемовини дипломатичним шляхом. Чому? Ну, принаймні, українська влада запитує, чому ніхто не готовий на превентивні дії?
Ну, давайте спочатку про санкції як такі. Передусім, не вірте тим, особливо в Росії, хто кажуть, що вони не працюють. Навіть російські економісти кажуть, що ці санкції, які були запроваджені з 2014 року, вони відкинули Російську Федерацію в економічному розвитку на 10 років. І це вб'є по росіянам. Чому ці санкції мають такий характер, і вони впливають, ну так, повільно, не так, як нам би хотілося? Бо ще за часів Обами були запроваджені санкції по відношенню до Росії у зв'язку з незаконною анексією Криму, потім по Донбасу, але найбільш важливі і такі болючі санкції, вони були пов'язані не з Україною, на жаль, а з збиттям Росією над українською територією малайзійського літака. І, власне, ідеологія санкцій, закладена на той час, була, перше, це збільшення тиску для того, щоб показати, що Росії невигідно в стратегічній перспективі продовжувати агресію, що треба сідати за стіл перемовин, ну, там, мінський формат чи там якісь інші, нема різниці. Другий момент – це те, що пан Обама намагався виступати загальним санкційним фронтом проти Росії, а не, власне, Сполучені Штати окремо, Європа окремо. Чому так? Що, якщо ви подивитеся на торговельний обіг чи інвестиції взаємні, то найбільші, скажімо так, найбільш важливі для Росії партнери – це все ж таки європейці, не американці. І, власне, тому американці намагалися от докупи їх зібрати. Зараз пан Блінкін каже про інше, що ці санкції, які можуть бути запроваджені у разі ескалації ситуації, вони будуть носити не такий от упереджувальний характер там, чи на перспективу, вони фактично мають зруйнувати російську економіку. І тому, власне, вони те, що називається ядерні санкції. Тому, скажімо так, це такий підхід. Значить, якщо ми кажемо про чому немає превентивних санкцій, ну тому що європейці, от зокрема ті ж самі німці і французи, вони не хоче йдуть на ці санкції, оскільки страждає їх економіка. Зараз у нас ми щойно вийшли з ковідного цього періоду в економічному плані. Почалося економічне відновлення в Європі. Безумовно, що є інші проблеми, наприклад, те, що в цього року навесні буде перевибори президента у Франції. Безумовно, що додаткова конфронтація з Росією і, можливо, погіршення економічної ситуації у зв'язку з санкціями, безумовно, не в інтересах пана Макрона. В Німеччині новий уряд, він традиційно, я маю на увазі соціал-демократи, вони традиційно проросійські ще з радянських часів, і безумовно, що вони хочуть розмовляти і торгувати, да, не ворогувати. Це є. Але найголовніше інше, що на відміну попередньої попередньої демократичної адміністрації, ця адміністрація вирішила на упередження надати нам додаткову оборонну зброю. І це надзвичайно є важливо, оскільки санкції може якось там вплинуть чи не вплинуть, їх приймуть чи не приймуть. А та зброя, яка у нас вже є, і от літаки американські зараз ще її довозять на 200 мільйонів доларів. Цього фінансового року, ну я маю на увазі 21-го фінансового року, Сполучені Штати надали нам найбільший розмір безпекової допомоги. Це 650 мільйонів доларів. І це про щось каже. І, власне, наявність у нас такої зброї – це найкращий запобіжник і найкращий, скажімо, такий аргумент, оскільки військові російські, я маю на увазі в Генштабі, мають розрахувати, що ми маємо новітні засоби враження, і це означатиме більше, скажімо так, підсмажених бурятів. А, власне, самі буряти, які будуть сідати в ці танки і йти на бік української території, чи з окупованої території на вільну територію, вони матимуть надзвичайно важливий психологічний ефект, що їх броню проб'є будь-що, ну, тобто наші ті засоби, які є, вони пробивають будь-яку броню, і тому вони просто не захищені. Безумовно, що це важливий фактор, стримуючи як психологічно, так, власне, і в стратегічних розрахунках.
Угу. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з нами на зв'язку Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління благодійної організації Інститут стратегічних чорноморських досліджень. До речі, власне, представляючи пан Олександра, я розумію, що ці новини про те, що НАТО буде стягувати свої війська до східного свого кордону, і, зокрема, в районі Чорноморського, ну, власне, Чорноморського цього регіону, це теж важливо і теж аргумент. Я, знаєте, тільки що хотіла теж у вас уточнити, пан Олександре. Видання BBC от зауважило, аналізуючи, зокрема, переговори Блінкіна і Лаврова, що досі навіть не до кінця зрозуміли, можливо, і самим учасникам переговорів, а, можливо, нам, всім тим, хто стежить, предмет переговорів. Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що від Росії нібито їхні вимоги зрозумілі. Дайте нам гарантії безпеки, не розширюйте НАТО, приміром, або взагалі поверніться до своїх кордонів Альянсу 97-го року, зразка 97-го. А що тут, про що говорить Штати на цих переговорах? Є якась оця конкретика, якої насправді немає?
Щоб ні, ну я б сказав би навпаки, у Заходу, в цілому і в Сполучених Штатах є конкретика. А те, що викатили росіяни у якості такого ультиматуму, воно абсолютно неприйнятно. Будь-який експерт, який опікується питаннями безпеки, оборони і зовнішньої політики, розуміє, що те, що оприлюднило російський МЗС, ці проекти угод з американцями і з НАТО, вони є просто неприйнятними з самого початку. І тому дуже цікаво, на що розраховували росіяни. Взагалі, я б сказав би, що насправді Путін зробив велику помилку, почавши цей діалог. Чому це так кажу? До того, як ці угоди були оприлюднені, росіяни казали, що ну тут якби є якась громадянська війна, нас там немає, ми впливатимемо на ЛНР, ДНР. Тобто вони заперечують свою участь і фактично виконують певну свої цілі по відношенню до України. На Заході журналісти пишуть, криза в Україні, навколо України, тобто щось локальне таке там десь на периферії європейського континенту. Коли були оприлюднені ці угоди і відбулися ці події, я маю на увазі позаминулого тижня в форматі двосторонньої США, Рада Росія НАТО і ОБСЄ, всі зрозуміли, що це є криза європейської архітектури безпеки. І це не просто якась там криза України і Росії. І, власне, тому надзвичайно важлива подія відбулася, це об'єднання, гуртування колективного заходу європейських країн, маю на увазі, з Сполученими Штатами, з лідерством Сполучених Штатів. І тому зараз от мені абсолютно не зрозуміла російська позиція, бо вони якось про Мінськ знов таки кажуть, але вже ж вимагають якихось додаткових гарантій безпеки і посилаючись на начебто агресивну політику Сполучених Штатів і НАТО є таких, що вони наближаються до російських кордонів, оточують Російську Федерацію. Насправді, якщо б вони подивилися в історію, да, і власне анексія Криму, вона спричинила все те посилення, і я б сказав би, дуже символічно східного флангу НАТО. Бо там, знаєте, батальйон в Балтійських державах, де є американці, канадці, там інші там західноєвропейці, це не є загрозою Російської Федерації, там немає ракетних систем, немає ядерної зброї. Тобто в стратегічному сенсі для Росії нічого не змінилося. Навіть просто цифрами. Латвійська і естонські збройні сили від міністра до останнього солдата – це 5,5 тисяч. Литва – 10,5 тисяч. Коли рязанські десантники проводять навчання, такі середні, це 6-8 тисяч. Тобто, фактично, ці десантники здатні захопити, ну, принаймні, дві балтійські держави. І ми кажемо не про застосування...
Розміри тут справді дуже різні.
Да, тобто є маніпуляція. Щодо того, що вимагають американці. Якщо казати про Україну, то вони вимагають деескалювати ситуацію, тобто фактично вивести війська з біля кордонів і те, що росіяни посилили на окупованих територіях. Це так звані там ДЛНР і, безумовно, Крим. І, безумовно, вони підштовхують Росію до дипломатичного владнання ситуації на Донбасі. Тобто Мінські угоди, вони вважають, що вони, в принципі, можуть бути реалізовані, якщо Російська Федерація піде на, скажімо так, буде застосовувати конструктивний підхід, а не ультиматум, а не погрози. Далі, якщо ми кажемо про безпеку європейську і стратегічну, вони кажуть, давайте ми розуміємо, що з вами не можна зараз домовитися про щось серйозне і остаточне, то давайте ми домовимося про те, щоб ми не допустили скачування, там, скажімо, до ескалації, яке може призвести ненавмисно до конфлікту. А мова ж йде про ядерну Росію, ядерні Сполучені Штати і гарантії Сполучених Штатів безпеки європейського континенту і наявність ядерної зброї американської на європейському континенті. Тобто це найголовніше. Друге, це канали комунікації мають бути відкриті між військовими, щоб не відбулося якісь події незрозумілі. Далі це покращення і поглиблення заходів довіри. Це, наприклад, те, що Росія, як Росія дуже часто є такий віденський документ, який регулює, скажімо так, яким чином відбуваються навчання військові. Росія постійно маніпулювала цими угодами, тобто вони могли, наприклад, зробити такі позапланові навчання широкомасштабні. І вони казали, що ми нічого не порушуємо по кількості техніки і живої сили, оскільки це різні навчання в різних місцях. Да? Але насправді ми розуміємо, що це єдиний задум, єдине навчання, як таке. Ну і плюс те ж саме, наприклад, як зараз. Вони кажуть, ми навчаємося, ми з Далекого Сходу перекидаємо техніку, ми просто вчимося це робити. А насправді це може бути підготовка до широкомасштабного вторгнення в Україну. І, власне, оці покращення заходів довіри, це є один з тих інструментів. Ну і останнє, це перемовини з Росією по стратегічній стабільності. Мається на увазі контроль над стратегічними наступальними ядерними озброєннями. Нагадаю, що зараз Сполучені Штати і Росія є найбільшими володарями ядерного арсеналу, по 1,5 тисячі ядерних боєзарядів. І безумовно, що цього достатньо для того, щоб пробити будь-яку систему протиракетної оборони і знищити наш світ кілька разів. І безумовно, що було б правильним зменшувати кількість цих засобів. Я вже не кажу про те, що це і позитивно може вплинути і навіть на економіку тієї ж самої Російської Федерації. Тому росіяни мають бути зацікавлені не витрачати гроші на ці, скажімо, озброєння, да, а витратити їх на якісь інші. Бо я розумію, що на пенсіонерів і на громадян ці гроші точно не підуть.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що у них є чудова нагода теж, можливо, поставити своє запитання нашому експерту. Олександр Хара, нагадаю, з нами на зв'язку. Отже, 06767-404-76 – це номер Вайберу, а 0800-30-40-33 – це студійний номер телефону. Пан Олександр, до вашої цієї відповіді у мене лише одне таке запитання. Ви говорили про деякі маніпуляції, до яких вдається Росія. А оці навіть слова їхні, що ми зараз от діємо у зв'язку з тими загрозами на наших кордонах, ну, тобто загрозами НАТО на наших кордонах. Мені так цікаво, таке відчуття, що коли вони це кажуть, вони не зважають, що між НАТО і Росією станом на сьогодні до сих пір величезна країна Україна.
Так, безумовно, це є маніпуляції. Ну, по-перше, скажімо так, Сполучені Штати, безумовно, мають плани по знищенню Російської Федерації, якщо буде конфлікт. І ці плани є з холодної війни. Але божевільний, я не знаю, якщо ви бачили 70-х років фільм, цей генерал, який полюбив ядерну бомбу, це надзвичайно позитивний антивоєнний фільм, то саме божевільний генерал на Заході би мріяв чи сподівався на війну з Російською Федерацією, бо це зрозуміло, це знищення світу. Тобто військові мають планувати на випадок такий, але вони, безумовно, не дурні. Скажімо так, починаючи з 91-го року відбувалися певні кроки, які би задовольнили безпекові потреби Російської Федерації і дозволили, скажімо так, підтримати мир, стабільність і безпеку на європейському континенті. І, власне, тому була в 97-му році, коли ця хвилі розширення було підписано основополагаючий акт між Росією і НАТО. Я хочу сказати, що попри те, що Росія порушила велику кількість двосторонніх і багатосторонніх документів зі Сполученими Штатами, я вже не кажу про Україну. З анексією Криму це і статут ООН, і заключний акт СБСЄ, де зафіксована непорушність кордонів. Я не кажу про великий договір про дружбу співробітництво з Україною, так званий Будапештський меморандум і низку інших документів нижчого рівня. Це окрема справа. Російська Федерація порушувала, наприклад, положення договору про ракети середньої малої дальності. І, власне, це спричинило те, що пан Трамп просто вийшов з цієї угоди, бо ну, для Америки немає сенсу стримувати свої сили та засоби, коли, власне, Російська Федерація, як наступниця Радянського Союзу, просто це порушує. Коли відбулася анексія, погрози, кібератаки, викрадення естонського, наприклад, цього співробітника спецслужб на естонській території, спроба вбивства Скрипалів на території Британії, використовуючи зброю масового знищення, фактично. Вбивство чеченського командира, який в притулок мав в Німеччині, в Берліні, на вулиці. Тобто всі ці недружні акти, я вже не кажу про пропаганду там і все інше речі, вони не спричинили того, що Захід хоча б на один пункт порушив у цей основоположний акт співробітництва або інші домовленості з Російською Федерацією.
Документи тому для вони... них хоч щось важать. Пан Олександр, я дуже перепрошую, слухач або слухачка є у нас на зв'язку, мають до вас, можливо, запитання. Вам доброго дня, представтеся і ваше коротке запитання.
Доброго дня, Сергій Київ. Щодо різних потенціалів. Щойно, нещодавно пролайнуло повідомлення, що Білорусь має намір відмовитися від безв'язкового статусу. Яка реакція при дії, як ви казали, українські? І взагалі це ж не оборонна зброя. Хто за своєї території буде для себе готувати?
Погано чути, але в принципі ваше запитання зрозуміле, пане Сергію, дякую. Тобто це така вже трошки давніша новина, однак справді подібні слова пролунали свого часу з уст Лукашенка.
Дякую. Ну, в принципі, поки що це не матеріалізувалися ці погрози, але безумовно, що ми можемо очікувати на такі речі, оскільки ми зараз спостерігаємо за агресивним поглинанням Російською Федерацією незалежності і суверенітету сусідньої республіки, оскільки ми розуміємо, що пан Лукашенко – псевдопрезидент, який незаконно обіймає цю посаду, і він не має простору для маневру, аніж інтегрувати далі свою державу в Російську Федерацію. І, безумовно, що він хотів би цих засобів. Поки що, чесно кажучи, я не думаю, що росіяни би пішли на такий крок. Це абсолютно для них на даний час невигідно. Вони можуть використати територію Білорусі для того, щоб розмістити там звичайні ударні сили, для того, щоб загрожувати і Києву, і Балтійським державам передусім. Другий момент, вони можуть там розмістити засоби, передусім ракетні, які не є ядерними, але, в принципі, можна трактуватися по силі застосування до ядерних. Я маю на увазі, наприклад, ті ж самі калібри, да, такого плану зброя. Ну і вони постійно натякають, що у них є що ще, оце аналогів нет традиційно. Вони лякали американців, що якщо Сполучені Штати і Захід в цілому не погодиться на ці висловлені вимоги підписати угоди про гарантії безпеки Російської Федерації, то буде воєнно-технічний ответ. Це мається на увазі, безумовно, розміщення ударних засобів десь ближче до Сполучених Штатів і їх союзників. І тому, безумовно, Білорусь в цьому сенсі може бути цікавою Росії. Але росіяни раціональні, Путін раціонально, скажімо так, і гравець. І він буде ескалювати поступово. Тобто не відразу розміщати ядерну зброю, а залякувати можливістю такого розміщення. Наприклад, в Криму, от, згідно з оцінками експертного середовища українського, в Криму вже розміщена тактична ядерна зброя. Хоча Росія з одного боку це відкидає, такі звинувачення, з іншого боку, ще в 14-15 роках і пан Лавров казав про те, що оскільки це територія Російської Федерації, ну принаймні в їх уявленні, то вони мають згідно з міжнародним правом розміщати там сили та засоби ядерні. І хочу сказати, що в 14-му році, коли було захоплено Крим, і він потім юридично приєднався, да, там до Російської Федерації, то відразу там почалася відбудова ще за радянських часів створених цих хранилищ ядерних матеріалів і боєприпасів. Це Феодосія-13 і Балаклава. І ці об'єкти були інтегровані в відповідний підрозділ Генерального штабу Російської Федерації, який, власне, опікується ядерною зброєю. І тому у нас є, скажімо, підозри, у нас немає розвідданих, але є підозри, що така зброя там є, оскільки кораблі, які базуються в Чорноморського флота, вони здатні нести ядерні боєзаряди. І тому, в принципі, вже є привід для того, щоб щодо Російської Федерації вживати більш жорстких кроків з точки зору порушення нею міжнародних угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Пане Олександре, лишається час буквально на одне коротке запитання. Попрошу вас, даю на нього лаконічно відповісти. Дозвіл на виїзд дипломатів Сполучені Штати дали і не лише. За яких обставин справді країна може ухвалювати таке рішення щодо своїх дипломатичних відомств?
Ну, передусім, був не зовсім позитивний опит американців в Афганістані, коли вони виводили звідти і цивільних співробітників, і дипломатів, і військових, і ті, хто із афганців, які працювали на західні сили. І, безумовно, що враховуючи те, що Сполучені Штати вважають доволі вірогідну атаку, відкриту атаку Російської Федерації на Україну, і, безумовно, що може бути і однією з цілей, може і має бути з точки зору задуму Путіна Київ, вони мають захистити своїх співробітників. На даний час, я прочитав буквально сьогодні роз'яснення Державного департаменту, 100% вивозять сім'ї дипломатів. Ми можемо себе представити, це кілька сот людей, які проживають в Києві. Але більша частина дипломатів, власна, вона залишається тут. І безумовно, що це жодним чином не впливає на функціонування американського дипломатичного представництва, особливо у сфері допомоги нам. Бо поки ми з вами розмовляємо, американські літаки розвантажують ту оборонну зброю, яку в терміновому порядку Сполучені Штати передають нам. Тому це я б не драматизував, це декілька країн вирішили це зробити, декілька, решта, в принципі, ні. Але це абсолютно нормальна річ, якщо б я був би державним секретарем Сполучених Штатів, я б зробив те ж саме і не вважав би, що це якийсь сигнал є там слабкості чи того, що Сполучені Штати кидають на призволяще Україну.
Дякую. Дякую дуже. Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління благодійної організації «Інститут стратегічних чорноморських досліджень» був з нами на зв'язку. Справді, переговори між Сполученими Штатами та Російською Федерацією на різних рівнях продовжуються. Велике було турне Ентоні Блінкіна, держсекретаря США, який зустрічався з Лавровим в Берліні. Вибачте, загалом в Європі і в Берліні були окремі зустрічі на рівні і Британії, і Франції. І це все, знаєте, ця активізація, вона принаймні дає якусь надію, що допоки тривають переговори, як нерідко навіть наші аналітики зараз говорять в ефірах, це означає, що допоки це відбувається, гармати мовчать. Тому поки є надія на дипломатичні переговори, треба робити все задля цього. Однак на фоні усіх цих новин виокремилася Німеччина. І я думаю, що в новинах громадського радіо ви могли чути новини про заяви і головнокомандувача ВМС цієї країни і про політика з Баварії. І це були не дуже приємні заяви. Одна з них стосувалася того, що санкції проти Російської Федерації не діють. І загалом про Крим були теж заяви, на які мусили реагувати в українському МЗС. Ну і так само, якщо ми говоримо вже про політика з Баварії, там йшла мова теж така дуже неприємна розмова. І я вам скажу, що журналісти, аналітики всі дуже обурилися і вирішили в якийсь спосіб реагувати. Але давайте спробуємо все це зрозуміти, деталізувати, чи все ми почули від німецьких політиків, чи це якісь поодинокі голоси, чи це певна тенденція. Юрій Панченко, редактор видання «Європейська правда», з нами вже на зв'язку. Пане Юрію, чим спричинена загалом зміна оцього такої тональності офіційного Берліна щодо України та Росії?
Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що позиція Берліна з самого початку була досить однозначна, що ніякої зброї і вся підтримка України, вона буде підтримка мирною, підтримка реформ, фінансова підтримка, але жодним чином не військовою. Якщо навіть інша країна, навіть Франція, надавала якусь військову допомогу, там, як принаймні була готова продавати військову техніку, то Берлін в цьому питанні ізначально був історично однозначний. І тут є плюси. Я навіть згадаю, що ще півроку тому співголова партії «Зелених», після того, як побув на Донбас, він першим підняв питання про можливості передачі України зброї для оборони, і яку шквал критики викликала ця заява. Але поступово ситуація змінюється. Тепер подібні заяви є і серед представників уряду, в першу чергу від «Зелених», які більш таку проукраїнську позицію, і серед опозиції. Партію Меркель очолив і Фрідріх Мерц, більш правоконсервативний політик, який якраз заявив про можливість передачі. В експертному середовищі теж є багато фахівців, які стверджують, що такий крок необхідний. Тобто, якщо ще півроку тому так жодної дискусії цього питання не було, і була фактично достатньо з цього приводу, то тепер з'явилася дискусія. Так, звичайно, що у Німеччині є достатньо багато політиків, які би не хотіли би міняти цей компроміс. Це певних причин, в тому числі тому, що це більш ризиково. Зрештою, якщо воно діяло раніше, то навіщо це міняти зараз? Серед них є і канцлер Баварії, і багато політиків. Тобто, наприклад, канцлер Баварії може дозволити собі говорити більше, тому що він є виборна особа, а не є чиновником. Звичайно, що якщо ми можемо говорити про військового адмірала, який дозволив собі вкрай такі необережні заяви, звичайно, що його відставка була неминучою, тому що він військовий не може на офіційному заході в військовій формі казати речі, які суперечать державній політиці. Це не може бути в такому випадку подана як власна позиція.
Так.
І крім того, в Німеччині дуже жорсткий контроль за тим, щоб військові не займалися політикою. Це аксіома.
Угу. Пане Юрію, ви зачепили про санкції тему. Давайте тоді розберемося, нашим слухачам і слухачкам пояснимо. Санкції проти Росії б'ють і по Німеччині, та й, зокрема, от вони це говорять. Або навпаки, ми чули оці тези останнім часом про те, що вони неефективні. Наскільки це правда, або про неефективність, або, можливо, більше ми можемо розповісти саме про те, чи б'ють вони по Німеччині?
Діючі санкції, вони є ефективними, вони гальмують розвиток російської економіки, але, звичайно, що вже зараз можна сказати, що Росія худо-бідна, вона підлаштувалася під їх дію. Для того, і, звичайно, що вони не є ефективними в тому контексті, що вони ніяк не впливають на політику Росії. Тобто ефективні санкції – це санкції, які би змусили Росію говорити там про вихід військ з Донбасу, про переговори щодо Криму і так далі. Звичайно, в цьому контексті санкції абсолютно неефективні, тому що позиція Росії, вона непохитна. Якщо говорити, що впливають на російську економіку, так, вони впливають. Могли би більше, але впливають.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Юрій Панченко, редактор видання «Європейська правда», з нами на зв'язку. Велика така публікація, звернення від редакції «Європейської правди» опублікована у них на офіційному сайті у зв'язку, власне, з останніми заявами кількох німецьких політиків. І, зокрема, власне, є там теза про те, що навіть звільнення цього командувача ВМС, перепрошую, не є, в принципі, на всі 100 хорошим сигналом, і це все одно нам дає підстави зараз оця вся ситуація розуміти, що такі настрої не є поодинокими. Що і чому це все настільки небезпечно? Чому ви виносите це на поверхню? Та, і ми зараз маємо акцентувати на цьому, пане Юрію?
Дійсно, що позиція Німеччини, вона, якщо ще донедавна позиція Німеччини була якось у мейнстрімі, всі інші країни теж підтримували, не віддавали Україні зброю, це було скоріше виключенням, то зараз ситуація така, що Німеччина йде проти загально-західного мейнстріму. Зброю України передає не тільки США, тепер же і Британія, і Балтійські країни, і Чехія готова передавати. Це питання зараз піднімається у Польщі, багато країн, і Німеччина, яка не тільки не сама не готова передавати, але часто блокує закупівлі зброї України через канали НАТО, звичайно, тепер є явно не в мейнстрімі. Це є проблема. От. Але зараз є шанс, одна із таких завдань статті, яка спозволює сплинути. Я знову таки повторюю, ще півроку тому шансів повернути курс Німеччину не було зло взагалі. Зараз цей шанс є, тому що у німецькому суспільстві є ця дискусія. І якщо ми додамо аргументи тій стороні, яка підтримує корекцію курсу Берліну, то це, звичайно, і буде певним плюсом.
Ви, пане Юрію, згадали про блокування та надання зброї від Німеччини, а мені тоді цікаво, приміром, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, які таки зараз це змогли зробити, вони в якимось чином обходять цю заборону? Тобто, як вони от всередині НАТО, на якому рівні це?
Зараз поясню. Зі зброєю є обмеження, щоб передачу третім особам без згоди із виробником. Латвія, Балтійські країни передають зброю, яку отримали в США, отримавши цей дозвіл від Сполучених Штатів. Вони стінкери, джевелини з дозволу Сполучених Штатів. Питання, коли вони хотіли передати зброю, від якої потрібен дозвіл Німеччини, вони його не отримали. Плюс того, і відомий випадок, що уряд Меркель в останні там тижні чи місяці він блокував через канали НАТО, там де є перевищення приймається КАЦЕСом, закуплю Україною снайперської зброї. От. Тобто можливість блокувати у Німеччини є, але, звичайно, досить обмежена. Це стосується або колективних закупівель НАТО, або тієї зброї, яку інші країни отримали від Німеччини. Вони можуть там заблокувати.
Пане Юрію, маю, на жаль, вже ставити вам фінальне запитання. Які наслідки загалом оцей курс, як ви кажете, та вже окремий від західного світу якийсь трохи, для Німеччини може для неї мати? Про що вже можуть говорити наші дипломати, експертне середовище, аби вказувати на оцей хибний шлях Берліну?
Ну, в принципі, якщо ми говоримо про Німеччину, то вона стає об'єктом критики її союзників. В першу чергу Британії та Сполучених Штатів, які проводять, в принципі, є локомотивами зовсім іншого курсу. Звичайно, що в даному випадку це питання піднімається більш кулуарно, але поступово буде підніматися все більше і більш відкрито. Відповідно, у випадку якихось загострення, не дай Бог, то, звичайно, підніме питання, що Німеччина несе часткову відповідальність за ці жертви, тому що не надавала потрібної допомоги, хоча могла. Там чудово це розуміють, однак до останнього намагаються вирішити якось мирно. Повторюю, що у Німеччині досі жива традиція особливих відносин з Росією, в рамках яких вони думають, що вони завжди можуть з Росією домовитися. Ця, на щастя, ця теза поступово відходить, але бачите, те, що оці заяви, скандальні заяви німецьких політиків, які часто зараз лунають набагато частіше, ніж раніше, показують, що в німецькому суспільстві, політичному суспільстві, ведеться гостра дискусія щодо цього.
І це теж, як ми зрозуміли, завдяки вам, пане Юрію, в принципі, є добре, так, що ця дискусія іде, бо раніше її фактично на такому рівні і не було. Юрій Панченко, редактор видання «Європейська правда», був з нами на зв'язку, і ми аналізували заяви, які лунають від офіційних осіб Німеччини, як вони фактично своєю бездіяльністю можуть лише допомагати країні-агресору в їхніх планах і намірах, і фактично у зв'язку з цим несуть тоді відповідальність. Як має реагувати решта світу, як має реагувати Україна? Ми теж це все проговорили, українське МЗС теж мало свою відповідь на цих кілька заяв, які вийшли в публічний простір. Будемо стежити, тому що, на щастя, те саме НАТО – це, власне, об'єднання, це блок, в якому 25 країн, не лише одна Німеччина, і тому фінальні рішення завжди все одно не такі однозначні. Програма «Весь світ» добігає свого завершення. Євгенія Гончарук працювала для вас, допомагала в роботі редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Видавав усе це до ефіру Євген Глібов. Наступного вівторку о 12:15 традиційно буде програма «Весь цей світ», тому обов'язково вмикайте, якщо вас цікавить саме міжнародна політика, і зараз Україна в центрі всіх міжнародних новин, тому, звісно, нас це все турбує. Слухайте, думайте.
Весь цей світ. Авторська програма Євгенії Гончарук про те, як ковід впливає на всі сфери життя нашого глобального світу.